ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელძღები. რა მიზანი აქვს ურსათის მწარმოებლებისა და რეალიზატორებისთვის ამოქმედებულ ახალ სავალდებულო წესს?
მისი საბოლოო პროდუქტი არის უზნებელი და ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს არ უქმნის.
რა გამოწვევები აქვს ზაფხულში 4 მილიონი ტურისტის მოლოდინში მყოფ ბათუმს?
სატრანსპორტო მომსახურება ვერ პასუხობს ამეთაზე, რომ ძალიან დიდია მოთხოვნა ქალაქისაც არ არის და ვფიქრობ, რომ კვლავ კოლაფსი იქნება, როგორც გასულწელს იყო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში დღეს განაცხადეს, რომ გაფორმდა ეგრეთ წოდებული ავიაგამანადგურებლების კოალიციის ევროპული ნაწილი, რომლის წევრობასაც დათანხმდნენ დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, პოლონეთი, შვედეთი, დანია, ბელგია, პორტუგალია და საფრანგეთი. კოალიციამ, როგორც ამას უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში აცხადებენ, რუსეთთან ომში მყოფ ქვეყანას საბრძოლო თვითმფრინავები უნდა გადასცეს. კონტრშეტევა კინო არ არის, რომ გითხრათ, რას ნახავთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა ესტონეთის პრეზიდენტთან ერთად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზელენსკის თქმით, მთავარია, რომ კონტრშეტევა დაინახოს და იგრძნოს რუსეთმა. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, კონტრშეტევის შედეგი ტერორისტების ტერიტორიების დეოკუპაცია და ყველა მიხვდება, როცა ის დაიწყება. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის შეერაღებული ძალები აქტიურ კონტრშეტევაზე გადასვლას გაზაფხულიდან გეგმავდნენ. უკრაინის უკმაყოფილება მოჰყვა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის განცხადებას, რომ სანამ უკრაინელები დიდი დანაკარგის გამო მწევ კონტრშეტევას დაიწყებენ, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ცეცხლის შესაწყვეტად და სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. უნგრეთის რადიოსთან დღევანდელ ინტერვიუში ორბანმა თავს უწოდა ევროკავშირში ერთადერთი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მშვიდობას ეპყრობა. პასუხად უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოლეგ ნიკოლენკომ განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსული ჯარი უკრაინის ტერიტორიას მთლიანად დატოვებს, რადგან ამის გარეშე ცეცხლის შეწყვეტა გამოიწვევს არსებული სტატუს-კვოს გაყინვას და რუსეთს მისცემს ძალის მოკრების და ახალი აგრესიის შესაძლებლობას. ნიკოლენკოს თქმით, უკრაინის ქალაქებზე რუსეთის ყოველდღიური შეტევა აჩვენებს, რომ მოსკოვი ომის გაგრძელების გარდა სხვა სცენარებს არ განიხილავს. უკრაინა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებს, მოქმედება დაიწყოს იმით, რომ შეუერთდეს საერთაშორისო სანქციებს, დაგმოს რუსეთის აგრესია და მოსკოვს მოთხოვოს ომის შეჩერება და არმიის საკუთარ ტერიტორიაზე დაბრუნება. უკრაინასთან ომში სომხეთი რუსეთის მოკავშირე არ არის. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა ჩეხურ ტელეკომპანია CNN Prime News-თან ინტერვიუში. ფაშინიანის თანახმად, ეს ხმამაღლა არასდროს თქმულა, მაგრამ ალბათ შესამჩნევია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ომის გამო მისი ქვეყნის განცდა შეშფოთებაა, რადგან პირდაპირ აისახება სომხეთის ყველა ურთიერთობაზე. როგორც ნიკოლ ფაშინიანმა თქვა, დასავლეთში სომხეთს რუსეთის მოკავშირედ მიიჩნევენ, მაგრამ თავად რუსეთში ასე არ ფიქრობენო. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პასუხად პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს მნიშვნელოვანი განცხადება ცნობად მიიღეს. ამასთან პესკოვის განცხადებით, რუსეთმა იცის უკრაინის გარშემო კონფლიქტის მიმართ სომხეთის მიდგომის გარკვეული ნიუანსები და ამას ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უშიშროების საბჭოს დაავალა არ დაუშვან ქვეყნის შიდა პოლიტიკური უსაფრთხოების დარღვევა. საბჭოს მუდმივ წევრებთან დღეს გამართულ თათბირზე პუტინმა განაცხადა, რომ ქვეყნის არაკეთილის მსურველებმა ძალისხმევა გააქტიურეს და მათ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მისცენ რუსეთში შიდა პოლიტიკური სიტუაციის შერყევის საშუალება. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებების მიხედვით, მიერ გავრცელებული ცნობების მიხედვით, პუტინს ამ თათვირზე კონკრეტული ძალები არ უხსენებია, საუბარია თათვირის საჯარო ნაწილზე, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთში 190 ეთნოსი ცხოვრობს და ეროვნებათა შორის ურთიერთობების საკითხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უსაფრთხოების კონტექსტშიც. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს ამერიკელებს მიმართავს მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ შეძლო დეფოლტის თავიდან აცილება. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ სენატმაც დაუჭირა მხარი სახელმწიფო ვალის ზედაზღვრის დროებით გაუქმებას, რაც აუცილებელი იყო დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ, სადაც უმრავლესობაში რესპუბლიკელები არიან, შესაბამის კანონპროექტს მხარი 31 მაისს დაუჭირა, ხოლო სენატმა 1 ივნის. კონგრესის გადაწყვეტილებამდე მაისის ბოლოს შეთანხმებას მიაღწია შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელმა სპიკერმა კევინ მაკარტი. სახელმწიფო ვალის ზედაზღვარი 2025 წლის 1 იანვრამდე გაუქმდება. გარდა ამისა, მომდევნო 2 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები შეზღუდავს ზოგიერთ ხარჯს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალი ამ დროისთვის $31 ტრილიონს საჭარბებს, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. 1 ივნის შეერთებული შტატების სენატში კენჭისყრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად მიღწეულ ორპარტიულ შეთანხმებას უწოდა დიდი გამარჯობა ქვეყნის ეკონომიკის და ამერიკელი ხალხისთვის. თუ შეერთებული შტატების კონგრესი სახელმწიფო ვალის ზედაზღვრის დროებით გაუქმებას არ დათანხმდებოდა, 5 ივნის შეერთებული შტატები აღმოჩნდებოდა დეფოლტის მდგომარეობაში, რაც ექსპერტების თანახმად სერიოზულად შეარყევდა არა მხოლოდ ამერიკის, არამედ კორონავირუსის პანდემიის და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გამო ისედაც დაზარალებულ მსოფლიო ეკონომიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2024 წელს მსოფლიო ტურიზმის დღე გზავნილით მშვიდობა და ტურიზმი საქართველოში ჩატარდება. გადაწყვეტილება გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის კომისიის წევრმა 38 ქვეყანამ ბულგარეთში გამართულ სხდომაზე მიიღო. ამ სხდომას საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წარმომადგენლები წესწრებოდნენ. გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ზურა პოლოლიკაშვილმა განაცხადა, რომ ეს საქართველოსთვის საკმაოდ კარგი შესაძლებლობაა ტურისტული პოტენციალის კიდე უფრო მეტად წარმოსაჩენად. სანამ მსოფლიო ტურიზმის დღისთვის დაიწყებს ქვეყანა მზადებას, წელს ბათუმი უმასპინძლებს მსოფლიო ტურიზმის დაჯილდოების ტურიზმის ოსკარად წოდებულ ცერემონიას. წელს ზაფხულში ქუთაისსა და თბილისთან ერთად ბათუმში ჩატარდება 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატიც. მისი ფინალი 8 ივლისს ბათუმი არენაზე გაიმართება. ზოგადად წლევანდელ საზაფხულო სეზონზე, რომელიც ოფიციალურად ხვალ 3 ივნისს გაიხსნება, ნაჭარის რეგიონის ადგილობრივი მთავრობის პროგნოზით 4 მილიონზე მეტ ტურისტს ელოდებიან. მთავარი დატვირთვა მოდის ბათუმზე, სადაც შარშანდელმა სეზონმა არაერთი პრობლემა გამოკვეთა. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
რამდენადაა ქალაქი მზად დიდი ტურისტული ნაკადის მისაღებად, იმის გათვალისწინებით, რომ გასულ წელს აქტიურ ტურისტულ სეზონზე საავტომობილო კოლაფსი იყო. ბათუმის შემოვლითი გზა ავტობანი კი წლევანდელ სეზონზეც ვერ დასრულდა. გასულ წელს რიგები იყო აგრეთვე პოპულარულ კაფეებსა და რესტორნებში. ვიზიტორები თავისუფალი მაგიდების მოლოდინში ცოცხალ რიგებშიც კი იდგნენ. ერთ-ერთი ასეთი კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე, რომელიც უკვე 30 წელია ამ ბიზნესში მუშაობს, ამბობს, რომ წელს ეცდებიან ვიზიტორების სიმრავლეს გაუმკლავდნენ.
თუმცა ეჭვმაქრო რაღაც გარკვეული გონისძიებები რაც არის აჭარის ტერიტორიაზე დაგეგმილი განაპირობებს უფრო ჭარბ რაოდენობას ტურისტების. თვითონ ემზადებით ამ ყველაფერს, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ტექნიკურად ვიყოთ გამართულები და იმედი გვაქვს, რომ გავუმკლავდებით მორიჯებს.
ლანა ჩიხლაძეს მიაჩნია, რომ ბათუმში 2023 წლის საზაფხულო სეზონისთვის ისევ რთული იქნება ავტომობილით გადაადგილება. გასული წლის სეზონის შეჯამებისას ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც მისი სტუმრები ყურადღებას ამახვილებდნენ, სწორედ ბათუმის ქუჩებში შექმნილი საავტომობილო საცობები იყო.
ქალაქისაც არ არის და ფიქრობ, რომ კვლავ კოლაფსი იქნება, როგორც გასულწელს იყო. განსაკუთრებით ეს შეეხება იმ ცხელ პერიოდს, როდესაც ფიზიკურად თითქმის შეუძლებელი იყო გადაადგილება და ეს ძალიან დიდ დისკომფორტს ემთხვევა როგორც შემომავალი ტურისტია, ასევე გამავალი. არა შეეხება ყა ინფრასტრუქტურულ მზაობას, ამ წუთისთვის ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც განსაკუთრებული ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს არაერთი საერთაშორისო ღონისძიება და უფრო აქტიურად უნდა ხდებოდეს ესე ჩემი მოსაზრება მუნიციპალიტეტის და ვთქვათ რეგიონის მმართველობიდან ქალაქის მოწესრიგება თუ გავამართებო.
მეორე მთავარი პრობლემა, რაზეც ბათუმში ჩამოსული ვიზიტორები ლაპარაკობდნენ, ეს იყო ხელოვნურად გაზრდილი ფასები აქტიურ ტურისტულ სეზონზე, ამბობს ლანა ჩიხლაძე და იმასაც აღნიშნავს, რომ მაღალ ფასებთან ერთად ზღვისპირა ქალაქი ვერ უზრუნველყოფს მაღალი სტანდარტის სერვისს.
სამწუხაროდ ცნება იმისა, რომ არსებობს არასეზონის და სეზონის ფასები, ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია. ეს მისრულდებოდა წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ბაზარზე საფასო სეგმენტი იცვლება, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ იმის გამო, რომ ტურისტი ჭარბად შემოდის რეგიონში ზაფხულში და მარტო მაგ პერიოდში იყოს ფასი მომატებული, ეს რა თქმა უნდა დიდი უკმაყოფილებას იწვევს, იმიტომ რომ ტურისტები აკვირდებიან გასულ პერიოდსაც, არქივსაც, ყველა სარგებლოდ სოციალურ ქსელებს, ბუნებრივია ეს ჩანს ყველაფერი. თვითონ არასწორი მიდგომა და სერვისის თვალსაზრისით ეს არის ნაკლოვანება, რომელიც შეგო ბიზნეს სექტორს ქონდეს.
სატრანსპორტო მომსახურების გამართვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, აღაცხადებს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინა თინსოიძე. აღიარებს, რომ ეს გამოწვევა ისევ არსებობს, თუმცა ქალაქ ბათუმის მერიის ძალისხმევასაც აღნიშნავს.
ეს გამოწვევა ჯერჯერობით რჩება, გამომდინარე იქედა, რომ ქალაქი 4 მილიონი ვიზიტორისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სატრანსპორტო მომსახურება ვერ პასუხობს ამ ეტაპზე, რეალურად ძალიან დიდია მოთხოვნა და ჩვენ ქალაქში მოძრაობა არის დატვირთული, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბათუმის მერიამ ძალიან წარმატებით განახორციელა სატრანსპორტო მომსახურებებს და ზოგადად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება. თქვენთვის 40 ავტობუსზე მეტი განახლდა, ქსელები შეიცვალა, გზები გადანაწილდა, რომ მაქსიმალურად განიტვირთოს მოძრაობა და ძალიან აქტიურად მუშაობს მერია იმისთვის, რომ შეიქმნას კონკრეტული გეგმა, რომელიც განტვირთოს ქალაქის
ძირითად ტურისტულ ლოკაციებს. თინა თინზოიძე ამბობს, რომ ბათუმში 180,000-ზე მეტი ადგილობრივი მოსახლე ცხოვრობს. ვიზიტორების რაოდენობა მზარდია და შესაბამისად იზრდება მოთხოვნები დამატებით საჭიროებებზე.
ქალაქმა და მუნიციპალიტეტებმა ინფრასტრუქტურა და სერვისის დონე, ეს არის ის მნიშვნელოვანი საკითხები და გამოწვევა, რომელიც ჯერ კიდევ სამუშაოა, როგორც აი მასშტაბური ტურისტული ინფრასტრუქტურა ყველა მუნიციპალიტეტში, ქალაქის ინფრასტრუქტურა, სატრანსპორტო ლოჯისტიკა, ასევე სერვისის დონე, ეს ის საკითხებია, რომელზეც სახელმწიფო კერძო სექტორთან და სხვადასხვა უწყლოსთან ერთად აქტიურად მუშაობს და გააგრძელებს რეფორმას ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ მაგალითად ტურიზმის დეპარტამენტი ყოველწლიურად აკეთებს კვლევებს სერვისის თვალსაზრისით და ლოიალობის კოეფიციენტი სერვისის დონე ყოველწლიურად უმჯობესდება დაახლოებით 10%.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინა თინზოიძე ამბობს, რომ ბათუმში ტურისტული სეზონი ბოლო წლებია გახანგრძლივდა და ზღვისპირა ქალაქი არამარტო საზაფხულო ტურიზმითაა აქტიური. ბოლო თვეების მონაცემებით ყველაზე აქტიურად აჭარაში მეზობელი თურქეთიდან ჩამოვიდნენ. ტურისტების რაოდენობით მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაცია.
ეკალორდ კიფანიძემ გიამბოთ, რამდენად არის მზად ბათუმი და აჭარის რეგიონი წლევანდელი საზაფხულო ტურისტული სეზონისთვის, რომელიც ოფიციალურად 3 ივნის გაიხსნება და ადგილობრივი მთავრობის პროგნოზით ამ სეზონზე 4 მილიონზე მეტი ტურისტის მასპინძლობა მოუწევთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოს მათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემა პირველად გამოცხადეს წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს. მაშინ ხმა ელექტრონულად მიცეს სამომრჩევლებმა თბილისის მხოლოდ ერთ საარჩევნო ოლქში. წლევანდელი შუალედური და რიგარეში არჩევნების პერიოდში, რომელიც აპრილში ჩატარდა საქართველოს რამდენიმე საარჩევნო ოლქში, რიგარაში არჩევნების დროს რამდენიმე მერს ირჩევდნენ, ასევე შუალედური არჩევნების დროს რამდენიმე საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატს და საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატს, ასევე გამოიყენებოდა ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემა. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები კი ძირითადად სწორედ ამ სისტემით ჩატარდება. შუალედურმა არჩევნებმა გარკვეული ხარვეზები გამოავლინა, კონკრეტულად უფრო ტექნიკურ ხარვეზებზეა საუბარი. რამდენად შეცვლის რადიკალურად ელექტრონული საარჩევნო სისტემა არჩევნების ხარისხს საქართველოში და არის თუ არა მხოლოდ ეს საკმარისი, ამ თემებზე იყო დღეს საუბარი გორში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური წესწრებოდა.
საქართველოს რეგიონების ნაწილში აპრილში შუალედური არჩევნები ელექტრონული სისტემით უკვე ჩატარდა. 2024 წელს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებზე უბნების 90%-ში ამ სისტემას გამოიყენებენ. მანამდე კი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ახალ სისტემას გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების დროსაც კიდევ ერთხელ გამოცდიან. დღეს გორში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ადგილობრივ ჟურნალისტებთან და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ახალი სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეები მიმოიხილეს. გაუზიარეს მათის გამოცდილება, რაც გაზაფხულის შუალედური არჩევნების დროს დაგროვდა. უკვე ცნობილია, რომ მომავალ არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ ეგრეთ წოდებული ლამინირებული პირადობის მოწმობების მქონე პირები. ერთ-ერთი აპარატი, რომელიც საარჩევნო უბანზე იქნება, მხოლოდ ID ბარათისა და პასპორტის მიხედვით მოახდენს ამ მრჩევლის იდენტიფიკაცია ვერიფიკაციას. მეორე აპარატში კი უშუალოდ ბიულეტინის ჩაშვება მოხდება, რა დროსაც დასკანერდება. როგორც სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი გიორგი მონიავა ამბობს, ახალმა სისტემამ არაერთი ამომრჩეველი დააბნია და ხარვეზებიც გამოჩნდა.
ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა რაც იყო საარჩევნო კომისიასთან, სკანერთან, ამოჩენილი ხმის ფარულობასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო. ამ შემთხვევაში გამოწვეული იყო სწორედ აი ტექნიკასთან ურთიერთობის არცობით, როგორც ამოჩენილი მხრიდან, ასევე კომისიის წევრების მხრიდან.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი ნინო დოლიძე ამბობს, რომ ელექტრონული არჩევნები რიგ პრობლემებს აგვარებს, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდის გამოწვევები ისევ დღის წესრიგში რჩება.
წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, სახელმწიფო უწყებების ხარტულობა, მოსხიდვა, ზეწოლა, როგორც ამორჩეველზე ზეწოლა, ასევე ოპოზიციურ კანდიდატებს და ასე შემდეგ, ეს არის ხელი სქემა, რომელიც სამწუხაროდ მარტო ახლა არ არის, ჩვენ ფერმერ დაწერი ამას უყურებთ. თუმცა არჩევნების დღესაც ვინახავს მანიპულაციები. ხო, გასულ არჩევნებზე, მაგრამ თუ სწორად გასულს რა, ეს სიტუაციის მარტო მოსხიშვა. ასევე ძალიან დიდი პრობლემა გონია უბნის გარეთ მობილიზებული კოორდინატორების ველი ბიჭები ჯგავენ და ვარ. ვინ შემოდის უბანზე, ვინ გადის ამის კონტროლი, მერე გადარეკვა, გადმორეკვა, რეალურად ეს არ არის თავისუფალება. და შეხო უბნის პრობლემები, უბნის პრობლემები მეცილად აღარ არის მასშტაბები, რომელიც შეიძლება 90-იანებში ვინახა, თუმცა მაინც შეიძლება იყოს ის, რომ სხვისი პირადობის შესვლა ან რამოჯერ არის ხმის მიცემა. ამიტომ ტექნოლოგიებზე როდესაც საუბრობთ, ასეთი ადამიანური თუ ტექნიკური შესწავლები ამ ნაწილს არ მოგვიყვება ტექნოლოგიები, იგივე ქატანა კარუსელის ის უფრო გაჭირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგიერთი მის ძველი დარღვევა მაინც რჩება რელევანტური.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დაკვირვებით საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების მიმართულებით უკან გადადგმული ნაბიჯია CSKO-ს დაკომპლექტების წესის დაგეგმილი ცვლილება. როცა პარლამენტის უბრალო უმრავლესობას ეძლევა ამის უფლება და პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგენს კანდიდატებს. ისფედის დირექტორის მოადგილის ლევან ნატროშვილის ინფორმაციით, თითებზე ჩამოსათვლელია ის დადებითი ტენდენციები, რაც საარჩევნო პროცესს გააჯანსაღებს.
ასევე არის ერთი პრობლემური ჩანაწერი დიდი ხანია უკვე რამდენიმე წელია, რომელიც პარტიების დაფინანსებას, საბიუჯეტო დაფინანსებას ეხება. თუ პარტიის მიერ კამპანიული წევრები პარლამენტში მაგალითად დაკარგავენ მანდატს, ხო, სიტყვაზე ან უარსიტყვი ან რაღაც სხვა მიზეზის გამო, ნახევარზე მეტით თუ შემცირდება მათი რაოდენობა, პარტია კარგავს საბიუჯეტო დაფინანსებას და ასევე პარტია კარგავს საარჩევნო კომისიაში წევრის დანიშნვის უფლებას. რეალურად გვაქვს ჩვენ ეგეთი მაგალითები, როდესაც დაზარალდნენ პარტიები, ორმა პარტიამ ლელომ და ლეიბორისტებმა დაკარგეს და საბუჯირო დაფინანსება, რაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს.
ევროკომისიის მეათე რეკომენდაციის მიხედვით ხელისუფლებამ სამოქალაქო საზოგადოება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ყველა დონეზე უნდა ჩართოს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მაქსიმალურად იაქტიურებენ და განსაკუთრებით რეგიონებში საზოგადოების ინფორმირების მიმართულებით, რადგან საარჩევნო სისტემაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს საზოგადოებას და ამ გამოწვევას მომზადებული უნდა შეხვდეს.
გოგა აფთეური საუბრობდა გორიდან, სადაც დღეს სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლებმა მედიასთან და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართეს შეხვედრა არჩევნების საკითხებზე. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ხმის ელექტრონულად მიცემის სისტემა, რომელიც საქართველოში ფართოდ უნდა დაინერგოს სწორედ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ხელმოწერით აიღო, საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის დანერგვა. ეს საერთაშორისო აღიარებული სისტემა მიზნად ისახავს კვების პროდუქტების წარმოების და გადამუშავების დროს ბიოლოგიური, ქიმიური და ფიზიკური საფრთხეების პრევენციას და წარმოქმნის შემთხვევაში მათ აღმოფხვრას. საქართველოში ამ სისტემის დანერგვა ეტაპობრივად დაიწყო 1 ივნისიდან კი სურსათის ყველა მწარმოებლისა და რეალიზატორისთვის ამ სისტემის დაცვა სავალდებულო გახდა. თავად სისტემის დეტალებზე და რეაქციებზე, რომელიც სავალდებულო წესის ამოქმედებას მოყვა, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
1 ივნისიდან სურსათის მწარმოებელი და რეალიზატორი ყველა ობიექტი ვალდებულია დანერგოს ჰასპის სისტემა. ეს ნიშნავს იმას, რომ სურსათი უნდა დამზადდეს და რეალიზაცია მოხდეს მხოლოდ მაღალი სტანდარტის გარემოში. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ეს სისტემა ნიშნავს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მკაცრ დაცვას. ბიზნეს ოპერატორებს ევალებათ წინასწარ განსაზღვრონ და გააკონტროლონ წარმოება რეალიზაციის პროცესში არსებული პოტენციური საფრთხეები და შესაბამისად მომხმარებლამდე მიიტანონ უვნებელი სურსათი. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ჰასპის სისტემა არის გარანტია იმის, რომ მაგალითად კონკრეტული კვების ობიექტში იწარმოება უვნებელი პროდუქტი და საკვებით ინტოქსიკაციის რისკები მინიმუმამდეა შემცირებული. სურსათის ეროვნული სააგენტო, სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ანა გემაზაშვილის თქმით, საქართველოში ჰასპის სისტემის დანერგვა 2015 წლიდან ეტაპობრივად მიმდინარეობს და ის, რომ 1 ივნისიდან ამ სტანდარტის დაკმაყოფილება სურსათის ყველა მწარმოებელს მოუწევდა, სიახლე არ არის.
ეს არის ყველაზე ელემენტარული, ყველაზე მარტივი სისტემა იმისთვის, რომ დაეხმაროს ბიზნეს ოპერატორს თავისი საწარმო პროცესი აკონტროლოს და შექმნას თავისი საქმიანობის ისტორია, რომელიც დაადასტურებინებს მას, რომ მისი საბოლოო პროდუქტი არის უზნებელი და ადამიანის ჯანმრთელობა საფრთხეს არ უქმნის. ეს მარტივად შეიძლება სიტყვები ჩნდეს, მაგრამ რეალობაში დაეხმარება თვითონ ბიზნეს ოპერატორს, რომ გააადვილოს თავისი საქმიანობა.
სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ანა გემაზაშვილი ამბობს, რომ ჰასპის სისტემის დანერგვა იმ ობიექტ ტებისთვის, ვინც კეთილსინდისიერად მუშაობს, პრაქტიკულად არანაირ დამატებით ფინანსურ ხარჯებს არ ითვალისწინებს. სააგენტოს ინფორმაციით, კანონდარღვევის შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორებს დროებით საწარმოო პროცესი შეუჩერდებათ და პირველ ეტაპზე 1000 ლარით დაჯარიმდებიან.
ცილობელი ნაწილები კარგი ჰიგიენურ პრაქტიკის არსებობას. თუ ჰიგიენა არ არის დაცული, რაც არ უნდა კარგი ნედლეული ქონდეს, მეორადი დაბინძურება შეიძლება გამოიწვიოს თავად არაწორად წარმართულმა საწარმო ჰიგიენურმა პროცესმა. მე ხა ძალიან მიჭირს დავიჯეროთ, თუ არსებობს ეგეთი ობიექტი, რომელსაც ინფორმაცია არ აქვს, რომელსაც ეს არა აქვს დანერგილი და არ ამუშავებს ამას პრაქტიკაში, ნიშნავს ეს საერთოდ არ არის ბიზნეს ოპერატორი. ისე რომ მე არ ვთვლი, რომ ეს რაღაც გარკვეულ ძირე უნდა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურულ გადაიარაღებას მოითხოვს მეწარმეებისგან, ვინც კეთილსინდისიერი ბიზნეს ოპერატორი და ვინც ჰიგიენის წესებს ისედაც თავისთავად იცავდა. თუ არ იქნება ეს სისტემა სრულყოფილად დანერგილი, კიდევ აძლევთ გონივრულ ვადას თორთვემდე. იმაზეც არის დამოკიდებული რა ბიზნესია, რა მასშტაბს ელაპარაკი. თუ კიდევ გონივრულ ვადის გასვლის შემდეგ ჩვენ მივედით და ეს სისტემა არ დახვდა ამოქმედებული, უკვე პრაქტიკულად მაშინ საწარმო პროცესის გაჩერება მოხდება, მანამ სანამ არ ამუშავდება ეს სისტემა.
პურის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე მალხაზ დოლიძე ამბობს, რომ ახალი რეგულაცია ასევე ვრცელდება პურფუნთუშეულისა და საკონდიტრო წარმოებაზე, ასევე წისქვილ კომბინატებზე. დოლიძის თანახმად, სპეციფიკიდან გამომდინარე, წისქვილ კომბინატებს კონკრეტული მოთხოვნები დაუწესდათ.
უნდა იყოს მაგნიტური საცერს ეძახიან, რომ რაღაც არ მოხდეს შიგნი და მისი დათვალიერება ყოველთვის უნდა მოხდეს. ლაბორატორიული დანადგარების შემოწმება, ნედლეულის შემოწმება, თქვილის სტანდარტები და მისი შემოწმება და შესაბამისობა. უნდა იყოს მწერების საწინააღმდეგო ბადეები, რომ ცომში არ მოხდეს, უნდა იყოს შესაბამისი განათება, უნდა იყოს ვენტილაცია, თვითონ ადამიანს ვისაც შეხება აქ ცომთან, არ კონდეს რაიმე დაავადება. ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიხო ხელი ამ ბიზნესს და არის ოჯახური საცხობები, არის კერძო საცხობები, არის ადამიანები, ვისაც ეს გაწნობიერებული არ აქვს და არ იციან. ამიტომ ეს წესები შემოდის უკვე ამას მოითხოვენ.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კახეთში საწარმოებისა და სარეალიზაციო ობიექტების შემოწმება უკვე დაიწყო. დღეს დილით გურჯაანის აგრარულ ბაზარში სააგენტოს თანამშრომლებმა რძის პროდუქტების რეალიზატორები გააფრთხილეს, რომ რძის და ყველის გაყიდვა მაცივრის გარეშე დაუშვებელია. მათ ორკვირიანი ვადა მიეცათ იმისთვის, რომ პრობლემა მოაგვარონ. ამ გაფრთხილებამ რეალიზატორების ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია.
ახლა მაცივრებში ესე არა, ჯარიმებს დაგიწერთ და სად გვაქვს ჩვენ მაცივრები? ჩვენ თხარ გარეთ რომ არიანიც და ისინი ჩვენ არ გვეხებავდა. თუ იქ მიწაზე რო ყრია, ისე არ ეხებათ. ჩვენ თანადაზე შემოდიან.
დენი არა გვაქვს უბრალოდ რომ სასწორი დავტენოთ. საიდან რა შეეთო მაცივარი?
ფურსაც მარტო თუ ბაზარს შეკუთვის, გარეთ არ ეკუთვის, გარეთ უფრო მეტი სიბინძური არ არის. ფაქარის გამონაბოლქვი, პერი, ძაღლები გარეთ დადიან და იქ შეიძლება ყიდვა და ბაზარში არ შეიძლება.
საკუთარ საწარმოში ჰასპის სისტემა 2016 წლიდან აქვს დანერგილი მესაქონლე ფერმერს მიხელ მათიაშვილს. გურჯაანში სოფელ ველის ციხეში ის ყველს აწარმოებს. მათიაშვილი ამბობს, რომ ამ დრომდე სხვა მწარმოებლებთან არათანაბარ პირობებში უწევდა მუშაობა, რადგან სავალდებულო არ იყო წარმოების მაღალი სტანდარტის დანერგვა. როგორც ფერმერმა გვითხრა, მაღალი სტანდარტების წარმოებასა და რეგულაციების დაცვას მუდმივად დამატებითი ფინანსები სჭირდება, რაც პროდუქციის თვითღირებულებას ავტომატურად ზრდის.
გააკონტროლო თავარი ეგ არის. სტარტაპებში წარმოებული ყველი როცა იყიდება და ძისხმის ყველი იყიდება, აი ეგენი არის დიდი პრობლემები.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჰასპის სახელით ცნობილი რეგულაცია ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესაბამისად დაინერგა. მთავარი მიზანია სამომხმარებლო ბაზრის უვნებელი სურსათით უზრუნველყოფა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველ მაშინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა გაუმართლებლად არ შეზღუდოს შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება. ლევან იოსელიანის ეს განცხადება მოყვა 1 ივნის პარლამენტთან კარვის გაშლის დროს ბექა გრიგორიადისის დაკავებას. ბექა გრიგორიადისი მამა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ლაზარე გრიგორიადისის, რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება სამართალ დამცავებისთვის ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილის სროლის ბრალდებით, მისი მამა პროტესტს გამოთქვამ, საცხადებს, რომ შვილი უდანაშაულა და სწორედ ამ აქციის ფარგლებში 1 ივნის კარვის გაშლას გეგმავდა, რა დროსაც ის პოლიციელებმა დააკავეს. გარდა ამისა, როგორც საქართველოს სახალხო დამცველი აღნიშნავს, კარვის განთავსება შეკრების თავისუფლების რეალიზაციის განუყოფელი ნაწილია. მედია საშუალებებით გავრცელებული კადრების მიხედვით კი პარლამენტთან მშვიდობიანი შეკრების რამდენიმე მონაწილეს პოლიციელებმა საპროტესტო ბანერებით წაართვეს გაუგებარი მიზეზით და უხეში ფორმით, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს. ეს არ შეესაბამება სამართალდამცავთა ავალდებულებას, ხელი შეუწყონ უფლების სრულფასოვან განხორციელებას, მათ შორის გამოხატვის სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად წელს მაისში აპრილთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე მინუს 0.1% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 1.5%. ყოველთვიური ინფლაციის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა მაგალითად იმან, რომ სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები 1.7% შემცირდა. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.